Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 25 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në meshën e krishtlindjeve në Vatikan, Papa Francesc ka kërkuar butësi dhe ngrohtësi. Në meshën kryesore të krishtlindjeve në Prishtinë kanë marrë pjesë edhe besimtar musliman. Lideri opozitës në Kosovë Albin Kurti thotë se qeveria e Kosovës po e dëmton vendin në aspektin politik dhe ekonomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesc ka mbajtur meshën e krishtlindjeve pasi ka folur me telefon me refugjatët irakian në një kamp afër qytetit kryesor kurd Irbil. Lideri shpirtëror i më së 1.1 miliard katolikëve në botë, këtë bisedë ka zhvilluar mbrëmvonë me refugjatët në kampin Ankava. Papa, 78 vjeçar, ka kërkuar që refugjatët të këmbëngulin. Këta refugjat ishin detyruar me forcë të largohen nga shtëpitë e tyre pas sulmeve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Gjatë të meshës së krishtlindjeve mbrëmë në mesnat, në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesc ka kërkuar nga njerëzit që të kenë më tepër ndjeshmëri për familjen dhe miqtë, duke thënë se botës i duhet butësia dhe ngrohtësia. Shtetet e Bashkuara thonë se aeroplani luftarak i Jordanis, i cili është përplasur në Siri, nuk është qelluar nga militantët e Shtetit Islamik. Aeroplani tipit të F-16 është humbur dje, afër qytetit verilindor Sirian Raka, që është bazë militantëve të Shtetit Islamik. Militantët e Shtetit Islamik i kanë publikuar disa fotografi në internet, ku paraqitet piloti i aeroplanit duke e identifikuar atë si Muath Safi Yusef Al-Kasaebse, 26 vjeçar, dhe thonë se militantët e kanë qelluar dhe rrëzuar aeroplanin. Por Shtetet e Bashkuara thanë se dëshmia qarta sindikon se kjo nuk është e vërtetë. Megjithatë, Washingtoni nuk ka thënë se çka e ka shkaktuar rrëzimin. Ky ishte aeroplani parë i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që është humbur në Siri, prejse koalicioni ka filluar sulmet ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në muajin shtator. Prefekti i lagjes periferike Berkeley në qytetin St. Louis në Shtetet e Bashkuara, Theodore Hoskins, ka kërkuar qetësi pas vrasjes së një të riu zezak 18 vjeçar nga një polici bardh. Policia tha se personi vrarë kishte drejtuar revolën ka polici. Kjo gjë i ka ripërtrirë tensionet që nuk janë dalur prej vrasjes së mëhershme të të riut Michael Brown në Fergusonin fqinjë. Prefekti Theodore Hoskins tha se ky rast nuk mund të krahasohet me rastin në Ferguson ose rastin Garner në New York. Ne po përpiqemi të indikojmë se ky nuk ishte i njëjtë si Fergusoni. Kur ne e konkludojmë hetimin ton, ne do të jemi në pozitë më të mirë, por në këtë pikë duket se, me lejoni prap të them më fuqishëm, duket se personi i cili ka vdekur e që nuk dëshiroj t'ia përmend emrin, e kishte drejtuar armën, që është gjetur në skenën e ngjarjes në oficirin e policisë. Rrjedhimisht nuk duket se, pra nuk është konkluduar se polici ishte inicues, tha prefekti Theodore Hoskins mbrëm vonë. Bisedimet që sunonin sigurimin e armpushimit stabil ndërmjet forcave të qeverisë Ukrainës dhe separatistëve prorus kanë përfunduar pas më tepër se 5 orëve. Nuk ka pasur indikacione për progres dhe nuk është e qartë se kur do të mbahet rundi i ardhshëm i negociatave. Në bisedimet për paqe në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë, morën pjesë përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë, separatistëve dhe organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Prej muajit prill, kur kanë filluar luftimet në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 4.700 njerëz. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç e dëgjuat në hapje, në Prishtinë, në katedralen Nëna Tereze, mbrëmë në mesnatë është mbajtur mesha kryesore e krishtlindjeve. Meshën udhëhoqi i peshqvi Kosovës Dodë Gjergji, i cili është lutur për më shumë paqe dhe dashuri ndërmjet njerëzve. Ai gjithashtu e ka kritikuar, siç e ka quajtur ai, shtresën e të fortëve për grabitjen e të mirave të përbashkëta. Sikur viteve të tjera, në meshën e mbrëmshme në Prishtinë, pos besimtarve katolik, ka pasur edhe musliman. Kronike Bekim Bislimit.
Meshën e ka udhëhequr i peshkëve i Kosovës Dot Gjergji, i cili theksoi se në natën e shenjtë të Krishtlindjes duhet dëgjuar zërin e dashurisë për të kuptuar se këshëndellat janë vetë njerëzit që sipas tij rilindin çdo ditë dhe lejojnë që Zoti të hyjë në shpirtrat e tyre.
Uroj o vëllezër dhe motra që të gjithë njerëzit në Kosovë dhe kudo në botë të jenë më të mirë, më të drejtë dhe më të shenjtë, të kenë më shumë paqe, më shumë dashuri dhe më shumë bujari, dhe të përjetojnë më shumë respekt, më shumë kujdes shoqënor dhe më shumë gëzim në vitin 2015. Edhe njëherë për shumët e me zemër të bardhë.
I peshkvi do të gjergji theksoj se shoqëria Kosovës po jeton në një kohë kur si që quajtja i një shtrese të fortëve dhe të pushtet shmëve i grabisin ose i grumbullojnë të mirat e përbashkëta në dobi të vetë ose për të ndërtuar vetëm të ardhmën e fëmijëve të tyre.
Këtë gjendje e rënon edhe më shumë strukja e të drejtëve, heshtja e të mirëve, lakmia e të diturve dhe korruptimi të aftëve. E sigurisht që kjo vjen si pasoj e mohimit të së vërtetës, përbudhjes së vlerave, mungesës në moralit shoqënor, keq menaxhimit të paqes, paaftësisë kolektive për të respektuar liritë dhe mungesa e përgjegjësisë individuale dhe grupore e bardhësve të detyrave shoqënore.
Ndryshe, tradita e pranisë në meshe qytetarëve të besimit musliman dhe urimet e tyre për besimtarët katolik vazhdoi edhe këtë vit. Mentor Maloku, një i ri nga Prishtina që i takon besimit islam, tha se ishte i pranishëm në mesh për t'i nderuar dhe respektuar miqtë e tij të besimit katolik.
Është toleranca, është mirëkuptimi. Është fest, pamër parasysh është bajram, e në këshëndelat, gjitha festat festojnë bashkë.
Edhe Hashim Ibrahimi, po ashtu besimtar musliman, tha se në katedrali ishte për t'i uruar bashkombësit e ti të besimit katolik.
Marë me avuru festën shqiptarve që në besimit katolik. Pa marë parasysh, farë fest është, na jemi gjithë shqiptarë. Edhe shaj feste, shaj në bashkëtesë.
Se bashkëtesa ndërmjet njerëzve të religioneve të ndryshme në Kosovë kanë mbetur traditë pa lëkundur, e thot edhe aktorja Leze Qena, e cila i takon besimit katolik.
Po ruhet, veç i sholas na hinë në i krymë, me në aprish, se gjdo fe e ka të njëjtën njërë tjetesës. Me pak ndryshime, asë një fej nuk thot me bo keq. Atëherë, për mund gjithat janë njësoj, ti me në dvu, tjerat i respektoj.
Mendin të ngjashëm ka dhe Mimoza Gojani që po ashtu i takon besimit katolik. Ajo thot se ka marrë shumë urime nga miqtë e saj musliman.
Për shumët kshnelat, krejt atyne që e festojnë, e gjithashtu kshnelat bardha dhe për ata që po festojnë me neve edhe që pikëzohen. Kshnelat, sincerisht, nuk janë fest veç për të krishterë. Të ke fundit edhe muslimanët e kanë Hasret e Isën, i cili është profet. Edhe kjo është lindja e tij, edhe shpresoj që krejt kanë një gëzu.
Meshat e Krishtlindjes janë mbajtur edhe në përkishat katolike të tjera në mbar vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Lideri lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti thotë se nuk beson se me qeverinë e re Kosova do të ketë të mira. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Kurti shprehet se kjo qeverie degradon Kosovën në aspektin politik dhe ekonomik. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, Kosova tash ka institucionet e reja për reformimin e të cilave keni qenë mjaft kritik, por duke pasur parasysh ngërshin prej 6 muajsh, është thënë se zgjidhje tjetër nuk ka pasur. Ju si mendoni?
Ka pasur zgjidhje tjetër dhe ajo ka qenë zgjidhja e vërtetë, shumica parlamentare ti formoi institucionet e legjislaturës së pestë, mirë po LDK-ja e udhëhequr nga Isa Mustafa në momentet e fundit vendosi që të bashkohet Thoqit dhe kësisoj në Kosovë të instalojnë vazhdimin e misionit vjetër, që do të thotë rehatim për politikanët që vishën në pushtet, mjerim për qytetarët të se të përballen me mbijetesën dhe koncesione të më të tjesh me Serbisë, të cilës i shtohen apetitet. Na nuk besojmë që me këtë qeveri të re do të ketë të mira të reja për Kosovën. Përkundrazi, qeveria e Kosovës po e degradon Kosovën edhe në aspektin politik edhe në ata ekonomik. Politikisht po e bën vendin jo funksional si Bosnia pas luftës, ndërkaq ekonomikisht po e bën atë të mirë si Amerika Latine në qerekun e fundit shekullit kaluar.
Ju si lëvizje keni rezistencë ndaj dialogut me Serbin i cili shihet si një prej detyrimeve pashësore të institucionave të Kosovës. Mendoni se kjo ka ndikuar që koalicioni qeverisës të marrë këtë formë që ka sot?
Shteti i Kosovës është për tokë. Nëse i bërtasin të veshë i shtetit të Kosovës dialog me Serbinë, shteti i Kosovës mund të pësoj edhe infarkt. Ne do duhet të ngritemi së paku në gjë njëherë, mirë po kjo nuk do të ndodhë me koalicionin PDK-LDK, i cili është i vendosur që të vazhdoj gjurmëve të thoqit 2. Pra, ne e kemi të domosdoshme që ta kthejmë dignitetin, sovranitetin, integritetin territorial për Kosovën, dhe kjo nuk bëhet duke i vazhduar pazaret e thoqit me Serbinë, me qërast thoqit personalisht mbetet larg burgut, e Serbia si shtet i afrohet bashkimit evropian. Nuk mendoj që arsyeja kryesore pse është prishur vlani ka qenë dialogu, por besoj që Mustafa ka pasur gatishmëri që të mos ndryshoj asgjë nga formati, karakteri dhe qëllimet e dialogut ashtu si që kanë zhvilluar në të kaluarën Thaçi dhe Tahiri.
Tekstin e plotë të intervistës me liderin opozitar Albin Kurti mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të doganave të Kosovës e thonë se kontrabanda me ilaçe në Kosovë ka shënuar rënje në krahasim me vitet e mëparshme. Megjithatë, ata nuk paraqesin ndonjë shifër konkrete lidhur me këtë konstatim. Nga ana tjetër, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale thot se kontrabanda me ilaçe në Kosovë po vazhdon. Kronike Ariana Kasapollit.
Pranvera Bejrami, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se kontrabanda e barnave ndonë se ka shënuar rënje, vazhdon të ndodhë për disa arsye.
Të Kosova ende nuk ka një legislacion që do t'i regulon të qmimet e barnave në vend, dhe kjo është vëzdojt nga kompanit vrëshme për t'i fundër në mënyrë ilegale barna në Kosovë. Unë pashtu mund të them që Inspektorati Farmaceutik bën vazhdimisht inspektimet vrëshme që kanë të bëjnë me luftimin e kontrabandës, pra e kësaj dukurie në fushën e sektorit farmaceutik. Këto lloje të inspektimeve zhvillohen në vazhdimsi dhe inspektorati ka bërë një udhëzim, realisht AKPM-ja ka bërë një udhëzim administrativ me anë të cilit do të lehtësohen procedurat e regjistrimit të banave dhe të importit të produkteve, cilat mungojnë në tregun e Kosovës. Dhe kësisoj luftohet edhe tregu i zi në vend.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kontrabanda me barna gjatë këti viti ka shënuar rënje, krasuar me vitet para prake.
Qashtja kontrabandës me barna gjatë këti viti, ne kemi vetë që ka rënë një mast dukshme. Kjo duke ju falendrua dhe agencionit për produkte medicinale, që të kanë bërë një punë teren dhe kanë punu shumë edhe me farmacista dhe me aktet e tjetë involvun. Unë dhe këtu që kemi ardhë me një situatë ku në krasim me vitet e kalume, nuk mund të themi që është strënjos kontrabanda me bana, po si do qëmë në krasim me vitet e kalume, ne kemi pa një ullje të aktivitetet në kontrabandimin e bana.
Zoti Stavileci nuk jep në do një statistik ose shumë që do të mund të tregonte se diri në qëfar mase ka shënuar rënje ky fenomen, por a jep holsi të tjera rreth kësaj qështje.
Po lirisht mund të themi që kontrabanda vetë si fenomen është shumë i vështirë i matshëm për mes statistikave dhe për këtë arsye nuk mund të themi që zvoglu nga 5 apo në 50%. Por, si do qoftë, momentin që zvoglohen rastet cilat kapen duke u kontrabandu bana, atë automatikisht kjo është indikacion shumë i mirë që tregon që ka ulje të kontrabandimit.
Ndryshe, zyrtar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë pohuar se kontrabandimi i barnave është krejtësisht i papranueshëm, me që është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës. Sidoqoftë, mungesa e zbatimit të ligjit në veri të vendit dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, pohojnë vetë zyrtar institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në meshën e krishtlindjeve në Vatikan, Papa Francesc ka kërkuar butësi dhe ngrohtësi. Në meshën kryesore të kryqëlindjeve në Prishtinë kanë marrë pjesë edhe besimtarët musliman. Lideri opozites në Kosovë Albin Kurti thotë se qeveria e Kosovës po e dëmton vendin në aspektin politik dhe ekonomik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.